Sveiki, mėly klausytojai, eteryje laida Renkuosi sutarti. Šiandien kalbėsime apie temą, kuri paliečia daugelį, apie perdegimą. Kodėl taip dažnai jaučiamės pavargę, praradę džiaugsmą, net kartais jėgas mylėti ar save, ar savo artimuosius, ar savo veiklas, ar tai, kas atrodo mums taip labai patiko ir buvo prasminga. Evangelijoje girdime žodžius, mylėk savo artimą kaip pat save. Bet kyla klausimas, o kas, jei žmogus pats nemyli savęs? Ar tikrai įmanoma rūpintis kitu, kai pats viduje jautiesi tušęs? Su jumis aš, Janina Sabaitė, psichologinės emocinės sveikatos specialistė ir šiandien jūsų laidos renkuosi sutarti vedėja. Man čia akimirka ypatinga, nes galiu sugrįžti prie savo pirmųjų darbinės patirties žingsnių radio laidų vedimo ir pasikviesti studiją viešinę, kurią šiandien turėsite garbės išgirsti, tai yra Jurgita Jankuvienė, koučingo specialistė, kuri daug metų lydi žmonės įvairiose jų gyvenimo pasirinkimų, darbinių patirčių kelionėse. Ir pati, kaip žmogus, yra išgyvenusi tikrai sunkių išbandymų. Su jie kalbėsime apie tai, kaip iš naujo atrasti tą vidinę jėgą, ką daryti, jeigu jaučiamės perdegę, kaip visą tai suprasti ir kaip svarbiausia padėti sau. Sveiki, Jurgita.
Labas, Janina, labas taip pat visi klausytojai, kurie įsijungia šitą laidą ir kurie ją klausysit.
Jurgita, tave pristačiau kaip ne tik koučingo specialistę, ne tik pagalbo žmonėms specialistę, šitą terminą pasiskolinau iš tavęs pačios, nesenai girdėjau, nes jis, tas terminas tikrai apibūdina labai gražiai ir prasmingai daugelio mūsų darbinės sritis, bet taip pat kaip žmogų, kuris pats yra patyręs daug sunkių gyvenimo iššūkių ir ypač tai, kas susiję su artimaisiais. Kaip šios patirtis pakeitė tavo supratimą, apskritai galbūt apie gyvenimą, darbą, pagalbą kitiems arba tai, kas reikšminga, vertinga, į ką svarbu kreipti dėmesį gyvenime labiausiai?
Užkabinai čia tokią temą ir taip iš tiesų tai, ką tu pasakojai ir ką tu minėjai, yra mano gyvenime buvę labai sunkių situacijų. Tai pati pradžia, turbūt pati sunkiausia, su kuria susidūriau prieš jau dabar daugiau negu 20 metų, yra brolio savižudybė, kuri tikrai labai stipriai palietė tiek mane, tiek apskritai visą mūsų šeimą. Kita sunki patirtis, kai vėlgi žemė išslydo iš pokojų tikrąją to žodžio prasme, tai yra vyro onkologija, apie kurią sužinojom ir diagnozė. Buvo taip jau patvirtinta ir paskelbta prieš truputį daugiau negu metus. Atsakant į tavo klausimą, kaip šitos patirtis mane moko arba ką aš iš jų išmokstu, tiesą pasakius, tiek viena, tiek kita turbūt yra apie tai ir suvokimą, kaip viskas iš tiesų yra trapu. Kai vieną dieną tu atrodo, eini, darai, bėgi, rūpinies ir staiga atsitinka kažkas, kai tikrai to žodžio prasme išslysta viskas iš pokojų ir tada nebežinai už ko griebtis. Šitos patirtis mane, mano galva, mane jos stiprina, nes aš labai tada, jau dabar galiu pasakyti, labai gerai žinau iš asmeninės patirties, ką reiškia išgirsti artimiesiems apie tai, kad kažkas iš jų artimos aplinkos, nesvarbu, ar tai būtų draugai, nesvarbu, ar tai būtų artimi šeimos nariai, ar netgi kolegos, ką reiškia išgirsti, kad žmogus nusprendė savo norų pasitraukti iš to gyvenimo. Nes savižudybė, ji, tiem, kas yra aplinkui, jie nebūna planuota. Ir ji tikrai to žodžio prasme ištinka. Lygiai taip pat puikiai žinau, ką reiškia išgirsti šeimos nariam apie artimo žmogaus onkologinę ligą. Kai tu nežinai, o kaip bus, o kas laukia, tos nežinomybės yra labai daug. Ir jeigu vienu atveju tu tiesiog, na, taip šokas priimi tą faktą labai sunkiai, bet čia nieko nepakeisi. Ir tai yra faktas, tai yra žmogaus netektis. Ir kažkurį tai laiko tarpą, na, tu tiesiog su tuo gyveni, su tuo skausmu, su įvairiomis mintimis, su įvairiais klausimais, o kodėl, o dėl ko, o ką su tuo daryti, o galbūt aš galėjau kažkaip pamatyti, išvelgti, padėti. O onkologinė liga, tam tikra prasme, tai irgi yra faktas, bet kuriuo atveju. Tačiau čia dar yra mažuliukė, bent pačioj pradžioj, mažuliukė kibirkštis vilties. Kaip išgyventi, kaip, drąsiai pasakysiu, susidraugauti su liga. Nes onkologija neatima žmogaus iš tavęs čia ir dabar. Onkologija yra tas visas procesas nuo gydymo, nuo gydymo paskirimo, nuo matymo, o kaip tas žmogus išgyvena, kaip tas žmogus išgyvena, nepaisant to, kad tu esi šalia to žmogaus. Ir didžiulis gebėjimas prisitaikyti. Man asmeniškai tai buvo gebėjimas prisitaikyti. Nes, nežinau, galbūt ne visi, bet mūsų atveju, mūsų šeimos atveju, tai buvo tas momentas, kai mano vyras, jis nėra iš tų, kurie mėgsta kalbėti ir kurie mėgsta, na, atsiverti. Jis yra labiau iš tų, kurie kartais yra tekę juokauti su viena draugė, sako, tavo vyras, tai kaip tas urvinis žmogus, kai jam blogai įslenda į urvą, užsidaro, kad niekas jo nematytų. Tai vat tam tikra prasme, tas buvimas urve tikrai buvo labai aiškiai matomas, ypatingai vat tuo periodu, kol visas gydymas vyko, kol vyko ten visi tie, pavadinkim, paruošiamieji darbai iki kaulų čiulpų transplantacijos, kol po to tas atsistatymo periodas. Ir kai tu matai, kad žmogui tikrai yra blogai, tikrąja to žodžio prasme blogai ir fiziškai nėra jėgų ir įsivaizduoja ir psichologiškai labai sunku. Ir kai tu nori padėti, o jis atsitraukia. Tada belieka tik tai, na, priimti ir išmokti būti šalia.
Mhm. Tai va tas apie buvimą šalia, nes ir aš turiu klientų ir turėjau, ir literatūra sako, kad mes, būdami šalia tų, kurie serga, kenčia, yra praradę žmonės, tai ką pati dalinaisi, pavyzdžiui, ten tavo mama, tėtis, netekė sūnaus, ar ne, mesgi stengiamės ir padėti tiem kenčiantiems, sergantiem, ar, na, patyrusiems vienokias ar kitokias traumas, iššūkius ir iš tiesų didžiąją dalim, na, ta psichologinė sveikata, pavadinkim taip, nukreipta yra į patį tą pagrindinį žmogų, taip pavadinkim, ar ne, kas yra netekęs, susirgęs ir panašiai. Tačiau koks paradoksas, kad nekartai yra kreipęsi žmonės, kurie sako, kas su manim ne taip, mano artimasis ar ten sveiksta, ar jau mes gyvenam trečius, penktus metus, arba mano kolega neteko kažko ir mes čia vat būnam ir jaučiamės prastai. Tuo metu, kai buvo pats pikas, susitelkėm, dirbom, darėm, padėjom, o dabar ateina jausmas, kad kažkas su mumis negerai, kad mums reikia pagalbos, bet tuo pačiu nesijaučiu vertas tos pagalbos, jaučiuosi išsekęs. Tai aš vedu prie to, kad apie perdegimą, kad jisai yra, na, ne tik turbūt profesiniai srity ir joj labai stipriai mes galbūt labiau atpažįstam, nes tai yra ta veikla, kur einam ir užsidirbam duonai, sviestui, bet tuo pačiu ir perdegimą turbūt patiria ir tie, kurie slaugo kitus, rūpinasi kitais ir apskritai galbūt galim čia pakalbėti apie tai, kada tikra ar netikra, kad jaučiu perdegimą, jeigu, pavyzdžiui, dirbu ir dar turiu vaiką su kokia nors nepagydoma diagnoze arba raidos sutrikimu, arba turiu sergantį šalia žmogų, kaip su tuo perdegimu, kaip atpažinti, ar jau einu link perdegimo, ar čia nėra tos diagnozės.
Labai gražiai ir gerai privedi prie to didžiąją dalimi, turbūt ir literatūroje, nuo kuomet aš pati pradėjau domėtis perdegimu kaip tokiu, vėlgi iš savo asmeninės patirties nenukrito perdegimas man kaip tema darbui ir kaip sritis darbui, tiesiog taip iš niekur. Aš puikiai žinau, kaip tai jaučiasi ir puikiai žinau, kaip tai atrodo iš asmeninės patirties. Ir kai aš pradėjau domėtis apie perdegimą apskritai plačiąją prasme, o kas tai yra, taip didelė dalis literatūros yra apie, jeigu kas mes kalbam apie perdegimą, tai yra tai, kas susijęs su profesinė darbinė veikla. Nes na, žmogus pervargsta, pavargsta, viršvalandžiai, įtampa darbe, tarp kolegų, su vadovais, su klientais. O bet tačiau, mesgi nesam tik darbe. Mes esam ir darbe, ir namuose, ir su savo aplinka. Ir kai aš pradėjau stebėti ir daugiau bendrauti, mano klientės didžiąja dalimi yra moteris ir nebūtinai tai yra susiję su tik su darbinė veikla. Ir mes negalim taip, va, kažkur labai nesenai girdėjau labai gerą posakį darbo ir gyvenimo balansas. Ir ten irgi kalbėjo specialistas, berods psichoterapeutas, o gal ir coachingo specialistas. Ir plaukit, sako, nu, mes tarsi padarom nu, tokią atskirtį. Va čia yra darbas ir čia yra gyvenimas. Ir mes dabar kažkaip pabandykim nu, subalansuoti šituos du dalykus, kai tuo tarpu ir darbas yra gyvenimas. Nes jeigu žiūrėsim, vat aš kaip coachingo specialistė, jeigu žiūrėsim į tą vadinamą gyvenimo balanso ratą, tai jamegi yra viskas. Yra ir profesinė veikla, ir santykiai šeimoje, ir visuomeninė veikla, ir asmeninis augimas, ir finansiniai dalykai, ir sveikata. Tai yra visa visuma. Ir vat šitoje vietoje labai normalu ir ypatingai dideli rizikos faktoriai yra tose asmenybėse, nesvarbu, ar tai yra vyras, ar tai yra moteris. Jeigu jie turi ir profesinę veiklą, ir turi namuose, pavyzdžiui, slaugomą asmenį, jie išeina su mintimis apie slaugomą asmenį į darbą ir nusineša tas mintis, ir tos mintis niekur nedingsta, nepaisant to, kad jie stengiasi susikoncentruoti darbiniai veikloj. Lygiai taip pat jie grįžta į namus su visu krūviu, dar papildomai, kurie jie gavo darbe. Na ir čia tada prasideda minčių karuselė, kuri niekada nenutyla ir niekada nesustoja. Ir vat tai, ką tu minėjai, ar ne, grįžtant prie netekčių temos ar prie ligų, sunkių ligų temos ir apie tai, kad na, tas kuomet yra pikas, mes tarsi mobilizuojamės ir na, vat, suimam save į rankas. Nes taip veikia mūsų organizmas. Tiesiog taip veikia mūsų organizmas. Ir tas stresas, na, adrenalino pliūpsnis, to paties kortizolio pliūpsnis, ar ne, mus mobilizuoja, mes tada įsijungiam, turiu padaryti šitą, 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 šitą ir dar šitą, ir einu ir darau. Kas atsitinka, jeigu žiūrim fiziologiškai, ar ne, organizme gliukozė, tam, kad mes turėtume energijos, kad turėtume iš ko bėgti.
Adrenalinas,
kad galėtume veikti.
Motyvacija, aš galiu viską.
Visiškai. Kai viskas pradeda rimti, tas pats stresas tampa foniniu.
Mhm. Ir čia noriu paklausti, truputį provokacinį klausimą, nes numanau atsakymą, bet kad klausytojam taptų aišku, tai kaip atskirti, kad tai nėra tiesiog nuovargis ar tiesiog tas stresas, nuo kurio galima vėliau atsijungti, palisėti, atsistatyti, kaip atpažinti save ir artimą, kad štai jau yra ne tik nuovargis, o yra daugiau ir kad žmogus galbūt artėja prie tos perdegimo ribos, iš kurios bus sunkiau išlipti ir tikrai reikės pagalbos iš specialistų.
Remsiuos literatūra ir tuo, ką sako psichologai, ypatingai nagrinėjantis perdegimą ir tyrinėjantis tą perdegimą giliai. Tai iš principo yra trys dalykai, kurie signalizuoja arba kurie apibūdina perdegimą kaip sindromą. Vėlgi grįžkim prie Pasaulinės sveikatos organizacijos, taip tai yra įtraukta į ligų sąrašą, berods 2019 metais. Ir šito sindromą apibūdina trys dalykai, tai yra emocinis ir fizinis išsekimas. Tai yra pats pirmas ir ko gero geriausiai pastebimas ir geriausiai matomas. O jeigu galvoti apie kasdienę aplinką, kaip tai atrodo, tai pirmiausia yra labai staigus emociniai šuoliai, jeigu taip galima pavadinti. Tie, na, aš kartais tai vadinu amerikietiški kalniukai, kur atrodo vienu metu tu tarsi esi labai aukštose emocijose, turi labai daug motivacijos. Ir čia pat už poros trejetos valandų tavo emocijos visiškai yra viskas blogai, nieko nenoriu, liūdesys, kartais net agresija, pyktis. Tai vat tie emociniai kalniukai, jeigu pastebit jau pas save arba jeigu pastebit savo artimuosiuose, kad čia vieną minutę su juo viskas yra gerai ir jam viskas yra smagu ir puiku ir energingas ir džiaugsmingas, o už valandos ar poros valandų nebeatpažįstat žmogaus. Jau čia yra signalas. Kitas momentas, žiūrėsim į fizinį išsekimą. Mano asmeninė patirtis ir mano pačios būsena, kuomet aš pagavau save, taip drąsiai pasakysiu, kad tikrai kažkas yra negerai, tai yra fiziškai buvo be galo sunku išlipti iš lovos rytais. Nu, tu nubundi iš ryto jau pavargęs. Ir vienintelė mintis, kaip aš nenoriu keltis, nes ir vėl reikės kažką daryti. Na, pašme, dienoje rūpintis, eiti, daryti, dirbti. Ir vat šitoje vietoje aš drąsiai sakau, tikrai neturėjau jokių nei psichologinių, nei fizinių jėgų. Plus dažni galvos skausmai. Plus skrandžio virškinimo sutrikimai. Plus įtampa pečių juostoj nugaroj. Ir eini pas gydytojus, gydytojai padaro kraujo tyrimą ir sako, žiūrėk, nu neieškok ligų, tyrime nieko nesimato, kad su tavim kažkas būtų gerai. O tu tiesiog jautiesi, kad tai yra negerai. Fiziškai nėra jėgų. Kitas momentas yra noras pasišalinti, pasitraukti nuo visų žmonių. Vat noras, noro bendrauti dingimas ir tai yra nesvarbu, kartai žmonės sako, ai, aš ir šiaip intravertas. Man nepatinka bendrauti, ar ne, aš nenoriu daug bendrauti su žmonėm. Bet noras apskritai užsidaryti, aš tai vadinu, žinai, tokia būsena, kai tu nori tiesiog užsidaryti kambaryje, užsitraukti užuolaidas, užremti duris ir kad nieks prie tavęs nelystų. Palikit mane visi ramybėj, aš tiesiog noriu būti vienas arba viena.
Tarsi įlysti į tą urvą ir... Va,
būtent, žinai, tarsi įlysti į tą urvą, kur niekas tavęs nepasiektų. Be to atsiranda cinizmas, atsiranda, na, kaip aš vadinu, tas kandžiajimasis, tokių netgi kartais skaudžių juokelių paleidimas artimos aplinkos arba kolegų adresu. Ir tai va čia antras tas požymis, kas vadinasi va, būtent cinizmu. Na ir trečiasis požymis iš tikrųjų, kas tikrai nukrinta žmogaus savivertė. Jis pradeda apie save galvoti, kad jis yra nieko vertas, kad jis nieko nebesugeba. pastebi, kad tuos darbus, kuriuos padarydavo anksčiau, pavyzdžiui, jeigu mes kalbam apie darbus per valandą dvi, dabar jam reikia dienos dviejų, o gal net ir trijų, tada prasideda begalinis atidėliojimas dėl to, kad ai, man vis tiek nieko neišeis, ai, aš vis tiek čia nieko nesugebu. Tai va tas toks, na, savo vertės sumažinimas, savo gebėjimų sumenkinimas, tai irgi yra, na, va ta trečioji dalis iš visų tų trijų, kas susideda, apie ką kalba va, perdegimo specialistai.
Ir iš tiesų tai yra net ne kartai subjektyvus dalykai, nes mes žinom, kad perdegimas paveikia fiziologiją, tai reiškia ir atmintis gali suprastėti,
visiškai.
Ir dėmesio sukaupimas, ir teksto suvokimas, greitis mąstymo. Ir į antrą tą požymių grupę aš dar įdėčiau, kai žmonės sako, kad išvažiuoju atostogų ir jaučiuosi pavargęs, nepailsėjęs. Ateina savaitgalis, legalus laikas pailsėti, atsipūsti, o jaučiuosi dar pavargęs. Išeinu į svečius ar susitikimą ir vietoj to, kad atsipūščiau, pailsėčiau, vėlgi jaučiuosi, kad nudirbau labai stiprų ir didelį darbą. Ir čia Marijos radijoje yra laida Renkuosi sutarti ir aš Janina Sabaitė, emocinės ir psichologinės sveikatos specialistė ir šiandien radijo laidos kalbintoje ir kartu su manimi yra koučingo specialistė, pagalbo žmonėms specialistė Jurgita Jankuvienė, kuri sutiko pasidalinti tiek, kiek mes spėjame papasakoti, tai galbūt dar ateity ir susitiksime apie perdegimą. Ir kai laidos pradžioje užsiminė apie balansą ir apie tą profesinę pusę, šeimos pusę, iš tiesų man tai atrodo labai vertinga ir dar viena išvalga, kad jeigu ir būtų žmogų balansas arba mokėtų taip gyventi balansuodamas, tai ta ir profesinė dalis galbūt nepadarytų tiek įtakos arba jeigu yra asmeniniam gyvenimui tikrai daug iššūkių, galbūt profesiniai toj pusėj nebūtų tiek irgi daug neigiamų pasekmių. Ne, tai tas balansas svarbus. Ir aš čia grįžtu prie žodžių, kuriuos skolinuosi iš Evangelijos, kurie yra neatsitiktiniai, nes visi specialistai, kurie su to susidūrė, turbūt lietuviškai skaitė tą knygą Katalikų pasaulio leidinių apie perdegimą. Tai yra mylėk savo artimą kaip pat save. O ką, kaip man sakė vienas kunigas, jeigu tai 50/50? Ar ne, kad kaip galima mylėti kitą, jeigu pat savęs nemyli? Tai vat klausimas, ką galime daryti, kad išvengtumėm to perdegimo arba kaip pradėti save mylėti?
Žinai, šitas klausimas turbūt ne kartą jau yra nuskambėjęs ir ne tik tai mūsų pokalbyje, bet kiek tenka klausyti kitų pokalbių ar skaityti straipsnius ir interviu apie tą meilę sau. Kai kuria prasme net galvoju, kartais net ir pasijuokia tiek vyrai, tiek moterys, net ir pasijuokia iš to pasakymo mylėk save. Man asmeniškai meilė sau tai pirmiausia yra apie mano vertybinius dalykus. Ir apie tai, o kas iš tiesų man yra svarbu kaip asmeniui. Ko aš noriu iš darbo ar profesinės veiklos, na, nebūtinai darbo reiktų suvokti kaip dirbimą kažkokioje įmonėje, ar ne, tai gali būti ir tas vadinamas darbas sau, ar tiesiog neturėjimas profesinės veiklos. Ko aš noriu iš savęs kaip žmogaus, kas man yra svarbu kaip žmogui ir ko aš tikiuosi, aš nekalbu apie lūkesčius, bet ko aš noriu iš aplinkos, ko aš tikiuosi iš aplinkos. Tai va tie vertybiniai dalykai, jie iš tikrųjų yra tikrai labai svarbus ir aš vėlgi grįžtu prie tyrimų ir grįžtu prie klausimynų, kurie padeda na, įsivertinti, o kaip aš jaučiuosi. darbinėje aplinkoje, ar ne tik darbinėje aplinkoje. Ir ten vienas iš punktų ir vienas iš vadinamųjų faktorių, kurie daro didžiulę įtaką perdegimui, tai yra vertybės. Ir jų derėjimas arba nederėjimas. Tai yra tai, kas yra svarbu man. Ir tai, kokioje aplinkoje aš gyvenu. Ir tas atsisukimas į save, ypatingai mes moteris, turbūt, na, bent jau didžioji dalis mano klienčių, meilę sau dažniausiai suvokia kaip egoizmą. Mano galva tai nėra tai. Mano galva tai kaip tik, na, meilė sau ir yra apie tai, kad aš leidžiu sau, pavyzdžiui, šiandien negaminti vakarienės. Arba aš leidžiu sau, na, kad ir neišplauti tų grindų.
Ar neišplauti indų, nes sveikesnė mama geriau besijaučianti Visiškai. Yra svarbiau vaikam, negu... Kaip kažkas sakė, ko negalima gyvenime išvengti, tai tikrai dulkiu. Tai
Taip.
Ar dvi dienos, ar viena diena, tai tikrai nepakeičia tos situacijos. Tačiau kaip aš jausios, gali pakeisti radikaliai.
Visiškai. Tai va, tai ta meilė savo man, mano suvokimu ir mano manimu yra visiškai apie leidimą savo. Leidimą savo išeiti tiesiog pasivaikščioti, leidimą savo pasėdėti tyliai su arbatos ar kavos puodeliu tiesiog apie nieką negalvojant, kas žmonėms, kurie yra linkę į perdegimą, yra labai sunku. Nes vien tik tai momentas, kad aš atsisėdau su arbatos puodeliu, o man galvoj sukasi mintys, kad aha, neišploviau indų, neišvaliau kriauklės ir dar grindys dulkinos ar vaikų žaislai išmėtyti, o jeigu dar ir koks kolega paskambins, o aš ten kažko nepadariau. Tai tas leidimas savo bent 5 minutes, kaip tu gerai pasakei, jis nepakeis situacijos, bet pakeis tavo būseną. O kuomet tu esi geros psichoemocinės sveikatos, tuomet tu ir fiziškai geriau jautiesi, ir tuomet tu esi daug naudingesnis tiek savo, tiek savo aplinkai. Žinai, iš toje vietoje man norisi pasidalinti mano vienu tokiu labai mėgstamu posakiu, kad visų pirma, mes galim pamaitinti, ir čia turbūt labai gražiai su to pačio evangelija, ar ne, sutampa, mes galim pamaitinti arba pagirdyti kitą tik iš pilno indo. Iš tuščio indo, na, vargu bau, ar pasiseks padėti. Tai vat jeigu mes įsivaizduojam save kaip pilną indą, ir į tą indą sudedam savo visus vidinius resursus, savo gerą savijautą, tiek fizinę, tiek emocinę, savo poilsį, asmeninį augimą, knygų paskaitimą, fizinę sveikatą, išėjimą pasivaikščiot ar kas mėgsta fizinę kažkokią tai veiklą. Ir vat būtent per šitas veiklas ir per leidimą savo tomis veiklomis užsiimti, mes tą savo indą pripildom, tuomet mes iš jo galim ir padalinti.
Ir čia tu pasakai tokį dar svarbų dalyką, kad kas yra linkiai perdegimą, nes panašu, kad tos specialybės arba tie žmonės, kurie kaip tik tai dirba su kitais, kurie padeda kitiems, kurie rūpinasi kitais plačiaja prasme, ir yra labiau linkę, ir čia tas pats mylėk savo artimą kaip pat save, aš tai pasakyčiau netgi dar griežčiau. Tai yra atsakomybė rūpintis tavim. Ir kol kas, bent jau mano subjektyviu vertinimu, su meilė savo mes turim reikalų kaip tauta. Mes apie tai diskutuojam, priešinamės, vertinam, bet apie tai, kad bent jau rūpintis savimi stipriai, prisiemant atsakomybę, kad aš nebegalėsiu nei tų vaikų, tinkamai auginti, o norėsiu tik gulėti lovoj, nei padėti ten savo seniem tėvams arba dar kažkokių dalykų, nei darbę atlikti gerai darbą, kad turėtų kiti žmonės naudos. Tai yra pirmiausia atsakomybė tam, kad galėčiau padėti kitiems, turiu pirmiausia išmokti padėti sau ir rūpinti savimi. Tai va, aš apie tą pasirūpinimą ir pasirūpinimas skamba atrodo labai paprastai ir ką pati išvardinai ir vaikščioti ir pailsėti ir rasti veiklos, kurios maitina, užpildo, kurios prasmingos, atsigręžti savo vertybės. Tai yra, jeigu man sveikata vertybė, bet aš sakau, ai palauks masažas, ai nueisiu vėliau, nes dar ne taip baisiai skauda, arba sakau, jeigu vertybė šeima vaikai, bet nepaskiriu laiko, nes galvojimas apie darbą man yra svarbiau. Arba dar kažkokiu, ar tos pačios dulkės man yra svarbiau, negu pabūti su vaiku, paklausti, o kaip jautiesi, ką galim kartu nuveikti. Tai čia vėl tas vertybinis konfliktas. Ir jeigu jau turim įtarimą, kad einam link to perdegimo, nes kiek žinau, tai yra na, klastinga prasme aspektas, nes ilgas kelias, bet gana greitai nebepajaučiam, kaip ten atsiduriam, ar norisi išeiti iš to be didesnių nuostolių, tai yra be pertraukos, nedirbant ir panašiai, jeigu tai yra įmanoma, aš nežinau, ar įmanoma, tai vat ką galėtumėm daryti, kad išvengtumėm arba kad išeitumėm iš to perdegimo.
Pirmiausia, gal pradėkim nuo to, kad išvengtume. Sutinku ir pritariu ir tikrai žinau, kad tai yra labai klastinga. Aš nevadinu to liga, bet tai yra labai klastinga situacija, nes į šitą būseną žmogus nueina palaipsniui. Kartoju ir kartosiu, kad perdegimas neatsitinka per naktį. Kažkam tai gali užtrukti metus, kažkam du, kažkam tris. Ir tai, kad vieną rytą atsibudau ir jau pavargau, užteko akis pramerkti ir jau jaučiuosi pavargęs, labai tikėtina, kad žmogus taip jaučiasi ne tik tą rytą. Labai tikėtina, kad jis taip jaučiasi, na, kaip minimum 3-4 mėnesius, bet tiesiog sako, ai, aš dar kaip nors, vat bus atostogos už pusmečio, tai aš dar kaip nors, negražiai literatūriškai pasakysiu, datempsiu iki šitos atostogų dienos. Bet jeigu jau pajutai, kad tu labai greitai pavargsti, kad tu daraisi piktas be jokios aiškios priežasties, tiesiog sustok.
Leisti sau sustoti.
Pradžia visą laiką yra nuo leidimo sau sustoti. Neturiu omenyje, kad sustoti na, kažkuriam tai ilgam laikui. Sustoti bent trumpam, bent 2-3 minutėms. Ir paprastai savo klientėms aš visą laiką duodu vieną pratimą. Tame sustojime. Paklauskit savęs, o ką jūs dabar jaučiat? Ir paklausykit, kokios mintys kyla. Gal esu pikta, gal jaučiu nuovargį, gal jaučiu kažkur sunkumą kūne. Tiesiog pastebėti save. Kai užduodat savo šitą klausimą, ką aš jaučiu ir įsivardinat, tada natūraliai keliaujam į kitą klausimą. O ką dabar aš su tuo noriu daryti arba galiu daryti? Gerai, jaučiuosi pikta, kas man kelia pykti? Gal kažkokio kolegos kažkokia replika, gal tas pats nuovargis, gal kažkokios na, begalinės užduotis, kurias aš prisijėmiau, nes labai norėjau visiems įtikti ir patikti ir labai norėjau būti geru arba gera. Kai žinai, dėl ko kyla tai, kas kyla arba dėl ko tu jautiesi taip, kaip jautiesi, ir tai įsivardinė, tada yra daug aiškiau surasti kelią ir būdą, o ką aš galiu su tuo daryti. Ok, jaučiuosi piktas. Dėl ko? Kažkas suerzino, sunervino. Ką galiu šitoj situacijoje padaryti? Galbūt naiti pasikalbėti su tuo, kas suerzino ir tiesiog, nu, vat, žiūrėk, aš jaučiuosi negerai, nes vat, turim šitą situaciją, kaip mes ją galim išspręsti. Ir dažniausiai sprendimas atsiranda.
Bet aišku, sprendimas neatsiranda tame chaose, todėl leisti sau sustoti visais įmanomais būdais ir iš tiesų tūkstančius metų pasaulis turėjo įvairius būdus sustoti, ypač kai nebuvo tiek daug išmanių technologijų, ar gamtoj, ar sutikėjimo, ar dar kažkaip. Ir iš tiesų, jeigu pasižiūrėtumėm, na, kaip gyveno mūsų protėviai, seneliai, bent jau proseneliai, tai tikrai dažniau sustodavo, galbūt vienokio ar kitokių klausimų užduodavo savo mažiau, bet to laikotarpio, kada padaro pauzes tarp kažkokių veiklų, kada daro, kada nenaro vien tas ėjimas miegoti arba gyvenimas pagal saulę, kiek daug dalykų duotų, nes miego resursai būtų bent jau atstatyti. Ir išvengti vieną, o atsistatyti. Ir ar įmanoma be pagalbos? Čia aš taip klausiu labai atsargiai tuo pačiu, žinodama, kad turime tą bruožą, kad aš pats viską galiu. Tačiau tuo pačiu perdegimas, kaip prisimenu iš visų sveikatos studijų, kad praktiškai retai kada būna be didesnių sutrikimų tos pačios migrenos ar galvos skausmų, ar netgi depresijos simptomų, ar aukšto nerimo, ar kažkokių kitokių požymių, nes labai dažnai žmonės būtent dėl fizinės sveikatos sutrikimų ir pajaučia. Tai vat, ką daryt, kada gydytojai sako, nieko nerandam ir galbūt jūs esat perdegime. Ar įmanoma išeiti ir kur kreiptis, kokios pagalbos ir kaip ta pagalba gali atrodyti?
Aš čia truputį gal norėčiau iš toliau, žinai, pakomentuoti šitą klausimą, nes vėlgi grįžtu prie mokslo. Man labai patinka mokslas ir aš visose savo pasisakymuose ir darbe su klientais aš remiuosi mokslu. Jeigu žiūrėsim į perdegimą per tą visą ciklą, o kaip mes iki jo nukeliaujam, ar ne? Tai čia mes galim pasiremti na, tomis penkiomis vadinamomis perdegimo stadijomis, kuomet na, yra pati pradžia kelionės, kuomet tada pradedam savęs nepastebėti nuo labai didžiulio įsitraukimo į bet kokią veiklą, netgi į artimojo žmogaus slaugą, žmogus pradžioje labai įsitraukia. Ir kuomet labai įsitraukia natūralu, tu pradedi nepastebėti, ar ne? Pradedi nepastebėti, kad tu nebepavalgai laiku, kad tu miegi mažiau, kad tu sau to laiko neskiri. Natūralu, organizmas pradeda reaguoti. Dėl ko žmonės pradeda eiti pas gydytojus, kai jau kūnas nebeatlaiko, vėlgi atsiprašau už savo neliteratūrinę kalbą, bet kai kūnas nebeatlaiko įtampos, jis pradeda signalizuoti visais įmanomais būdais. Skrandžio skausmais, galvos skausmais ir visokiais kitokiais skausmais. Jeigu dar ir tai praignoruojam kažkurį laiko tarpą, na tada kūnas pradeda jau ne tik signalizuoti, bet jis pradeda šaukti. Ir tas šaukimas, jisai gali išvirsti į tas pačias onkologinės ligas, jis gali išvirsti į tą pačią depresiją klinikinę, kur jau tikrai reikalinga yra medikų pagalba. Bet jeigu sustoti, mes gebėtume, taip vat, savistaba man ko gero yra pagrindinis, nežinau, vaistas, rodau kabutes, kad mes galėtume laiku sustoti ir padėti sau išeiti iš tos situacijos. Jeigu pradėjai pastebėti, kad tau dažniau skauda galvą, nu, aš nesakau, kad žmonėm apskritai galvos neskauda, bet na, kiekvienas skausmas yra signalas.
Tai ar teisingai suprantu, kad kai pats jautiesi jau einantis link perdegimo, tai specialistas gali padėti, sustoti, būti labiau toj savistaboj tam, kad vat irgi neįklimtumėm, nenueitumėm dar giliau ir pradėti rūpinti savim arba ieškoti įvairiapusiškos pagalbos arba keisti savo ką, įpročius, mąstymą, elgesį?
Keisti įpročius, keisti mąstymą, keisti elgesį. Aš dar turiu tokį savo išvestą posakį, kad perdegimas yra ne kas kita, kaip mūsų įsitikinimų, įpročių ir nuostatų pasekmė. Ir turiu omenyje tuos klaidingus įsitikinimus, kurios mes susirenkam per gyvenimą. Apie tai, kad aš turiu būti visiems geras arba gera, apie tai, kad o kas jeigu ne aš, apie tai, kad egoizmas yra rūpintis savimi. Ir su šitais įsitikinimais dažniausiai žmogui pačiam vienam būna ne taip lengva susitvarkyti, nes jis jų tiesiog nepamato.
Ir iš tiesų tie įsitikinimai yra didžiąja dalim ir priežastis to, kad žmogus gyveno taip ir sau skyrė stipriai mažiau dėmesio arba, kaip aš sakau, prisėmė mažiau atsakomybės, nubrėžiant ribas, ką galiu daryti, ko negaliu daryti, kad palsėjimas yra ne prabanga, o būtinybė, tai privaloma. Jeigu aš sakau sau, kad privalau keltis eiti dirbti, tai turiu sau sakyti ir privalau eiti ir įsimiegoti pakankamą laiko tarpą. Ir einant po trupučiuką į pabaigą, panašu, kad ta tema gili ir natūraliai gali kartai žmonėm kilti vidiniai prieštaravimai, kad kaip čia dabar gyvenau visą laiką taip, o dabar jaučiuosi kitaip, ar ne? Tai mes užtat ir kalbam apie tai, nes edukacija labai svarbu. Ką galėtum palinkėti žmonėm, kurie galbūt atpažino save arba atpažino savo artimai, na, kad nebūtinai man pavyks pačiam su tuo tvarkytis?
Aš labai norėčiau palinkėti išdrįsti kreiptis pagalbos. Nes mano aplinkoje tikrai yra ir tų pačių klienčių, kurios ateina lyg į pradinę konsultaciją, bet po to, ai, nu aš čia dar galiu kažkaip pati, arba ai, aš dar bandysiu kažkaip pati. Deja, tai pačiam žmogui, kuris jau yra trupučiuką giliau, negu tik tai, na, va, dar kažkaip jaučiuosi, kad lyg galiu išsimiegoti, ar ne, va, paturėjau atostogas ir po tų atostogų jaučiuosi pailsėjusi arba pailsėjęs, tai dar nėra perdegimas. Bet jeigu jau po atostogų tu jautiesi pavargęs, arba jeigu tu apskritai kiekvieną dieną jauti nuovargį, čia jau yra ženklas, kad tu gali būti vat šitoje būsenoje. Ir tada jau reikia, mano galva, tikrai reikia specialisto pagalbos. Nebūtinai reikia medikamentų. Nebūtinai dar reikia medikų gydytojų pagalbos. Taip visą laiką rekomenduoju, pasidarykit tyrimus, pasižiūrėkit, kad tiesiog nebūtų kažkokių dalykų. Bet pakeisti žmogui pačiam savo mąstymą ir savo įsitikinimus tikrai nėra lengva, nes tai yra procesas.
Ir iš tiesų stiprus žmogus ne tas, kuris visada susitvarko pats, o stiprus yra tas, kuris žino, kada gali pats, kada reikia paprašyti pagalbos, o ir gauti įvairių resursų iš skirtingų būdų, skirtingų formų. Tai dėkojame, kad klausėtės laidos Renkuosi sutarti. Su jumis buvau aš, Janina Sabaitė, psichologinės emocinės sveikatos specialistė ir mano viešnia šiandien Jurgita Jankuvienė, su kuria kalbėjomės apie perdegimą, apie tai, kad sveika meilė sau nėra egoizmas, o rūpinimasis savimi yra būtina sąlyga, kad galėtumėm rūpintis ir kitais ir mylėti ir kitus. Ir aš, aišku, baigsiu laidą palinkėdama, kad mylėkim savo artimus taip, kaip mylim patys save.
Žinai, na, aš gal norėčiau trupučiuką pakreipti. Sutinku, kad tai yra žodžiai iš Evangelijos. Bet aš norėčiau šitą palinkėjimą tavo truputį pakreipti ir atsisveikindama pasakyti šitos laidos klausytojams, kad mylėkim save taip, kaip mylim savo artimą.
Tai turbūt tiktų labiausiai mūsų kultūrai. Tai ačiū, kad buvote su mumis ir susitiksime kitose laidose Renkuosi sutarti.